Hei, i forrige film så vi på epidemiologien, altså tallgrunnlaget for den nye nasjonale strategien for seksuell helse. Nå skal vi se på selve strategien, og vi skal da ta ut noen hovedmomenter. De som ønsker å lese hele strategien kan finne den her på regjeringens nettsider. Den dekker veldig mye, som dere ser i illustrasjonen, så har man prøvd å få med på en måte at strategien har et livsløpsperspektiv fra vugge til grav, så å si, og inneholder da også for eksempel seksualitet i behandling hos voksne, eller når du kommer opp i høyere år ved tap av partner, etc. etc. Jeg skal her gå nærmere inn på de delene som har med barn og ungdom å gjøre, fordi jeg antar at det er mest relevant ut ifra den epidemiologien som vi gikk gjennom i forrige film. Så da skal vi snakke først litt om virkemidlene som man tradisjonelt har hatt på seksuell helsefeltet. De er bygget rundt lett tilgjengelig kunnskap, altså dette med seksualopplysning, digitale tjenester, informasjon og opplysning hos helsesøster, etc., etc. Men også da den lette tilgjengeligheten til prevensjon, både hormonell prevensjon og kondomer, til tjenester, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten, den typen tjenester som er lavterskel og nærme ungdommene der de er, og selvfølgelig tilgjengelighet til test og behandling, særlig da altså når det gjelder seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er det tradisjonelle batteriet av virkemidler som vi alltid har hatt, og som vi har med oss også inn i den nye strategien. Men strategien har også et bredere perspektiv som bygger på Verdens helseorganisasjon sin beskrivelse av seksuell helse som en fysisk, emosjonell og mental og sosial velvære. Jeg skal ikke gå gjennom hele dette veldig lange sitatet, men det viser at seksuell helse er tenkt mye bredere enn bare de klassiske problemområdene som abort, seksuelt overførbare infeksjoner, impotens, andre typer liksom, seksuelle problemer. Det er også snakk om seksuell velvære. Og dermed så har det i strategien kommet denne også litt lange setningen, som jeg ikke skal sitere i sin helhet, men som peker på at seksualitet kan og bør være en helsefremmende ressurs i alle menneskers liv, og at strategien sikter på å bygge handlingskompetanse hos den enkelte til å ivareta egen seksualitet og kontrollen over sitt eget seksuelle liv. Og det gjør jo at seksuell helse alltid har ligget, men kanskje i enda større grad nå, ligger i dette skjæringsområdet mellom psykisk og fysisk helse. Det påvirker din psykiske helse, din rusproblematikk, ditt forhold til andre, dine sosiale relasjoner, påvirker i stor grad din seksuelle helse. Og hvis du på en måte kommer i risikosituasjoner som medfører uhell, så vil du også på en måte få effekten på den fysiske helsesiden. Og det er på en måte en sammenheng her, særlig når du kommer opp i årene, ser vi. For eksempel mellom de som har et sunt og godt seksualliv, og de som ikke har det, så kommer det også både fysiske og psykiske helseproblemer blant de som føler at de mangler den delen av livet. Så disse virkemidlene som jeg snakket om i sted, de blir da utvidet med dette bredere perspektivet. Og da er det en rekke ting som det kan fremheves. Det er flere ting i strategien, men jeg skal peke på noen ting her. Det er for eksempel det arbeidet vi har nå om å prøve å bygge et begrepsapparat om grensesetting og kropp og kjønn i barnehagen. Den nye rammeplanen for barnehagen har nå kommet og er vedtatt. Den peker på at barn bør ha kunnskap om det å si hva som er god berøring, hva som er dårlig berøring, hva de har lyst til og ikke lyst til, og kunne sette navn på kroppsdeler og følelser. Og det er jo viktig både i et forebyggingsperspektiv, det gjør det lettere å avdekke vold og overgrep mot barn hvis de har et språk de kan bruke for å forklare hva som har skjedd med dem. Men det er også viktig et veldig sånn allment helseperspektiv, fordi hvis vi skal gi dem en seksualitetsundervisning etterpå, så trenger de et begrepsapparat som vi kan bygge på når de kommer til skolen. Og det er jo da nummer to her, oppgradering av seksualitetsundervisningen. Det er mye kritikk av seksualitetsundervisningen i Norge i dag. Vi ønsker å se nærmere på om det går an i denne strategiperioden å gjøre noen grep for å forbedre denne. Det inkluderer selvfølgelig også da foreldrenes rolle, og hvordan særlig for eksempel i innvandrerfamilier, eller også i deler av landet hvor foreldrene har en veldig viktig posisjon når det gjelder hva barn får lov til å gjøre og ikke gjøre. Men det er også i spørsmålet om digitale flater, utviklingen av flater som kan gi svar på de tingene ungdom lurer på. Jeg skal ikke gå så veldig nøye inn i seksualitet som et ledd i behandling og rehabilitering. Det står en del om det i strategien. Men vi kan også nevne dette her med overgrepsproblematikk og lokale indikatorer, særlig sistnevnte, hvor ungdata, som jeg nevnte i forrige film, og en del andre indikatorer skal utarbeides sånn at det kan brukes på lokalt nivå i kommunene, og man kan se på statistikken hvordan det står til i ulike kommuner. Det gjør det også at lokale helsearbeidere vil ha verktøy som kan brukes når de skal argumentere for eksempel overfor den lokale skolen, at her må vi bruke tid til å snakke om seksualitet, fordi for eksempel debutalderen i vår kommune er veldig lav. Disse brede nye virkemidlene og de tradisjonelle typiske virkemidlene henger selvfølgelig sammen. De begge to sikter på å prøve å styrke den enkeltes seksuelle autonomi og mestring, altså kort og godt kontrollen over sitt eget seksuelle liv. Og her er det da en masse konkrete nye spor i strategien, som på en måte er de oppfølgingspunktene som vi da i Helsedirektoratet jobber med å følge opp. Jeg skal peke på noen av disse. Jeg har snakket litt om barnehagen, så jeg skal ikke gå veldig langt inn i det. Men det har nettopp kommet en ny retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Den er jo veldig relevant for de som utdanner seg som helsesøstre, for eksempel. Og der er seksualitet betonet både i selvfølgelig skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, men også i den helsestasjonstjenesten som dreier seg om oppfølgingen av spedbarn. Barn utvikler seksualitet tidlig, og det å på en måte lære foreldre noe om barns seksuelle naturlige utvikling, er også nødvendig for at foreldrene ikke skal overreagere, for eksempel hvis barn driver normal, uskyldig seksuell lek, men at de også skal kjenne igjen når ting går over streken. Vi jobber nå med å utvikle informasjonsmateriell for asylsøkere og nyankomne. Det er konkret snakk om å importere et tysk virkemiddel som heter Sansu, som vi skal bruke til å illustrere hva som er de normale seksuelle normene og reglene i Norge, og litt også om hvordan man kan få tak i de tingene man har rett på, sånn som prevensjon eller seksualopplysning. Jeg har snakket litt allerede om dette med kompetansemålene for seksualitetsundervisningen. Skolen gjør nå de neste 5 årene en stor gjennomgang av læreplanene, og til våren nå i 2018, kommer vi i Helsedirektoratet til å gjennomføre en undersøkelse av seksualitetsundervisningen i skolen for å se nærmere på om det er noen ting som kan forbedres der. Det er en grundig og stor undersøkelse som vi kommer til å gjennomføre, og som vi kommer til å publisere resultatene av, og dermed kunne vise hvor skoen eventuelt trykker i seksualitetsundervisningen i skolen. Digital samordning er et veldig spennende felt. Der har vi allerede tatt en tjeneste som heter Klara Klok og innlemmet den i noe som heter ung.no, som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ung.no er en tjeneste hvor ungdom kan stille spørsmål og få svar uten å måtte gi seg selv til kjenne. Og nå kan de stille spørsmål om alt fra kropp, identitet, grenser, reelle helsespørsmål, som da også blir besvart av helsepersonell, ting som har med regelverk, hva er lov, ikke lov, og alt mulig annet som ungdom måtte finne på å spørre om. En del av svarene legges ut anonymisert, det er vel verdt en titt. Der ligger det mye interessant informasjon om hva ungdom lurer på i dag. Men det vi jobber med nå er å videreutvikle den tjenesten sånn at du får et nivå 2 bak de anonyme svarene og spørsmålene, hvor du kan gå inn og chatte med like personer, eller også kvalifisert personell. Det vi også ser på er muligheten for å lage et nivå 3 bak der igjen, hvor du faktisk går inn i en helsekonsultasjon med psykolog, eller helsesøster, eller allmennlege. For de tilfellene hvor vi ser at det er spørsmål som er av en såpass alvorlig karakter, at man trenger å snakke med kvalifisert fagpersonell på en sikker, kryptert måte. Det er et utviklingsarbeid som vi holder på med nå, og som er et ledd i denne seksuelle helsestrategien. Vi skal også lage en kondomkampanje rettet mot grupper med høy smitterisiko. Det er jo da knyttet til dette epidemiologiske utviklingen på gonoré, for eksempel, hvor vi ser en stigning som vi ønsker å forebygge så tidlig som mulig. Og ikke minst det vi holder på med nå, tematisering av seksualitet i helse- og omsorgstjenestene, og da også i utdanningene til helse- og omsorgstjenestene, at man skal skjønne verdien, betydningen av seksualitet når man møter pasienter, både unge og gamle, fordi seksualitet er en viktig del av alles liv, og det å unnlate å snakke om det faktisk i seg selv skadelig. I noen tilfeller kan det være like naturlig å spørre om ens seksuelle aktivitet, atferd, liv, som det å spørre om de røyker. Du kan avdekke en del ting som relevant for deg som helsepersonell, hvis du spør. Og vi har undersøkelser som viser at pasienter gjerne vil bli spurt om dette, og vi har undersøkelser som viser at leger vet at pasienter ønsker å bli spurt om dette, og derfor må vi fra Helsedirektoratets side si at det helsepersonellets oppgave å ta det opp, selv om det kanskje kan være ubehagelig. Det mye jobb, rett og slett, fremover, som skal gjøres i denne helsestrategien. Jeg har dekket noen få ting. Som sagt, dere kan gå inn og se på det hvis dere ønsker å vite mer om hva som skjer fremover. Men det var det jeg hadde tid til å gjennomgå her og nå. Takk for meg.